بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوة العقيدة لا زلنا مع اللقاءات العقدية الأسبوعية الجمعية في دعوتنا إلى التوحيد الخالص فها نحن اليوم مع لقاء جديد بعنوان لماذا أتبع منهج السلف دون غيره من المناهج اعلم رحمني الله وإياك أن العقيدة الصحيحة هي أساس هذا الدين وكل ما يبنى على غير هذا الأساس فمآله إلى الهدم والانهيار ومن هذا نرى اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإرساء هذه العقيدة وترسيخها في قلوب أصحابه طيلة عمره وذلك من أجل بناء الرجال على عقيدة صلبة وأساس متين وظل القرآن في مكة يتنزل 13 عاما يتحدث عن قضية واحدة لا تتغير وهي قضية العقيدة وتوحيد الله سبحانه وتعالى والعبودية له ومن أجلها ولأهمها أهميتها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة لا يدعو إلا إليها ولا يربي أصحابه إلا عليها لأن الغاية العظمى من خلق الإنس والجن ومن إرسال الرسل وإنزال الكتب هي توحيد الله عز وجل في العبادة كما قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتوحيد العبادة يا عباد الله هو أول دعوة الرسل جميعا والغاية من بعثتهم وهو أول ما يجب على دعاة الإسلام الدعوة إليها كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت سورة النحل وترجع أهمية دراسة العقيدة السلف إلى أهمية تبيين العقيدة الصافية وضرورة العمل الجاد في سبيل العودة إلى بالمسلمين إليها وتخليصهم من ضلالات الفرق واختلاف الجماعات وتفرقهم فالعقيدة الصحيحة هي عقيدة السلف لها مميزات وخصائص فريدة تبين قيمتها وضرورة التمسك بها والعمل بأحكامها ومن أهم هذه المميزات يا عباد الله أولا إنها السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب وتوحيد صفوف المسلمين عامة والعلماء والدعاة خاصة لأنها وحي الله سبحانه وتعالى وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الرعيل الأول من الصحابة الكرام وأي تجمع على غيرها مصيره ما نشاهده اليوم من حال المسلمين التفرق والتنازع والإخفاق كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا سورة النساء ثانيا إنها توحد وتقوي صفوف المسلمين وتجمع كلمتهم على الحق وفي الحق لأنها استجابة لقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا سورة آل عمران ولهذا فإن من أهم أسباب اختلاف المسلمين اختلاف مناهجهم وتعدد مصادر التلقي عندهم فتوحيد مصدرهم في العقيدة والتلقي سبب مهم لتوحيد الأمة كما تتحقق في صدرها الأول ثانيا إنها تربط المسلم مباشرة بالله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وبحبهما وتعظيمهما وعدم التقدم بين يدي الله ورسوله ذلك لأن عقيدة السلف منبعها قال الله تعالى قال رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بعيد عن تلاعب الهوى والشبهات وخالية من التأثر بالمؤثرات أو خالية من التأثر بالمؤثرات الأجنبية من فلسفة ومنطق وعقلانية فليس هي إلا الكتاب والسنة فقط رابعا إنها سهلة ميسرة واضحة لا لبث فيها ولا غموض بعيدة عن التعقد أو التعقيد وتحريف النصوص ومعتقدها مرتاح البال مطمئن النفس بعيد من الشكوك والأوهام ووساوس الشيطان قرير العين لأنه سائر على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين يقول المولى عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون سورة الحجرات خامسا إنها من أعظم أسباب القرب إلى الله عز وجل والفوز برضوانه سبحانه وتعالى وجنته فهذه المميزات والسمات يا عباد الله ثابتة لأهل السنة والجماعة لا تكاد تختلف في أي مكان أو زمان والحمد لله رب العالمين ومن هنا نعلم عدم صحة دعوى أن السلفية مرحلة زمنية لا مذهب إسلامي فالجواب على هذا إن أن منهج السلف مشتمل على أساسين عظيمين الأول القدوة الحسنة والثانية المنهج الصحيح المتبع فالقدوة هم أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وأما المنهج فهو الطريق المتبع في هذه العصور في الفهم العقدي والاستدلال والتقرير والعلم والإيمان وجميع جوانب الشريعة فبهذا يتضح جليا أن الاتصاف بالسلفية مدح وثناء لكل من اتخذها قدوة لكل من اتخذها قدوة ومنهجا لأن له فيها سلفا صالحا وهم خيرة هذه الأمة بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وأما الاتصاف بها دون تحقيق ما دلت عليه من الاعتقاد والعمل ظاهرا وباطنا فليس فيه مدح وثناء لأن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمصطلحات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم لسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu ngi sant suñu borom ñoo ngi koy bàkk di ko kañ di ko gërëm ci tawfiq yi mu ñu defal ak yërmandeem ji muy sëmbalatal ci suñu kaw di ko ñaan mu dollinu dellu si waat nañ weneen yoon ci leeral lan mooy la nga xam ni bu ko julit fasee digganteem ak boromam ci xeeti fas-fas dana méngoog la yonent bi fasoon alayhi salaatu wasalaam te saa bu dajeeg boromam kat du ko réccu xàll woowee nga xam ni moom rek la sunu borom wax ni ku dajeeg moom de te setle ko doo ko réccu yowma la yanfau maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim ci sunu xutba yi weesu ñoo ngi doon leeral la yonent bi fasoon ak ay saxaabaam loola rek nag moom mooy li wér ak nit ku mën a doon ci àddina bi foo mën a fare ak mbooloo moo mën a bokk su fekkee la nga fas de wuute nag lii xamal ni loola baaxut ndax loola bokkul ak la yonent bi fasoon te xayrul hadi ma kaana alayhi muhammadin wa ashaabu laa chaque ni juuyoo gi am tey amut woon teqalikoo gi am tey amul woon waaye mbooloo yeeg yi nga xam ni mooy ay xeeti pàcc-pàcc yi amut woon la amoon rek mooy yàlla yabal ab yonent mu ñëw di jàngale ay saxaabaam gëm ko mu yar leen ca ba mu fi jógee saxaaba ya jàngal ko ña ca toppoon ñetti téeméeri at ca gannaawam ya nga xam yépp garantie na leen wax dëgg yàlla jaxas yi amut woon ginnaaw ba yooya jàllee nag nga xam ni garantie ga jeex na wax dëgg yàlla lépp lu ab garantiem jeex nag lu ca mënti xew wërta bett kenn kon ginnaaw bu garantie bi yonent bi jeexee alayhi salaatu wasalaam ca la mbir yi tàmbalee feeñ njaxas mi tàmbalee am waaye nag ki bëgg a mucc mooy ka nga xamante ni day dellu balaa njaxas bi am la fi amoon aqidatu salaf muy ña nga xam ne ñoo dundoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak seen i ndongo lan moo tax ab julit wërta gërëm leneen lu muy topp lu dut loola parce que daa fekk ne loolaay li gën a mucc mooy li gën a baax mbokk yi xam ngeen ni pas-pas bu wér pas-pas nag soo ko waxee wolof jox na ko tur wëmmeengool ndax ab fas aw fas wala ab fas pas-pas boo ko defee ba muy ñaari yoon laa chaque lu deur la te luñ fas kat fecc ko mën naa bañ a yomb moo tax ñu tuddee ko aqida al aqida min al aqd ci lu ñuy fas lay bokk xam ngeen da ngay dégg sëy ñu ne dañuy fas sëy bi ndax takk gu dëgër nañ koy takk boo xam ne la ko takk tekkiwu ko fas fas noonu la mel ci xolu ku gëm yàlla. lépp loo xam ni diine ëmb na ko mbokk yi nañu xam ni fas fas ba moom mooy cosaan ba mooy reen ya. al allamatu ibnu al qayyim rahimahullah mu ni man araada uluwa binaa'i fa alayhi bi ta'sisi asaasi. képp koo xam ne bëgg na sa tabax boo ñoqalee mu jëm kaw loo gën a kawe rek mu gën a nangu mu ni sonnal ca ron ga fondement ba nga defar ko ba mu dëgër ndax kat tabax bu kawe kat mi ngi aju ci fondement. kii de ku ko déglu da yaaka ne ingénieur bâtiment la woon waxoon kay ndax ñiy waxal ci turu diine dañuy wax loo xam ne njëriñi àddina yi njëriñi alaxira yi lépp daf cay lonk ndax loolu tawfiqu sunu borom la. ndax fondement kat bu dëgërul tabax bu jëmee kaw ci suuf la jëmaat ndax kat tabax bu dëgër bi mi ngi aju ci fondement bu dëgër bi. kon bépp tabax boo xam nit ki mi ngi koy tabax ay julli ay woor ay jaamu yàlla ak lépp lu nuy jëfe ci ay ibadat te fekk fa mu départé muy xol ba fas fas ba baaxut nit ki na yëg ni dafay tànk taam rek dafay yàq waxtoom rek maanaam dafay dund ba nit dajeeg boroom mu réccu fekk fondement ba la fa nekkoon baaxut. ndax nit ñi kat li ñuy gis mooy waa ji mi ngi dem jàkka mi ngi woor dem na fi màkka mi ngi joxe azaka loolu mooy bâtiment bi ca kaw. waaye am na lu gën a am solo mooy semelle yañ def ca suuf poto yañ ca def fondement ba lan ko dëgëralee ba loo ko yen mu yenu loola mooy la gën a am solo moom mooy pas pas ba te tey wala aliyaasu billaa lu bare 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 ci diggam yàlla daanaka dañ koo tàggane. lii moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam yitteem jëpp daf ko joxoon ca màkka sax ci saxal ci xolu saxaaba yi diir bu yàgg ngir njëmbat fa njëmbatam pas pas boo xam ne saa bu màggee rek bu ko defee banqaasee bi joxe yëpp yu baax la. moo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci màkka fukki at ak ñett alquran di wàcci yetahaddatu an qadiyatin waxida la tataxayyar benn tem rek la doon waxtaanee. moo tax kii wax ni xanaa nit ñi amuñ ca leneen lu ñu wax lu dul aqida kooku dafa bëriwul xam-xam kooku dafa xamul dara ndax su fekkee alquran di wax di gën a màgg ci wax yi toog na fukki at ak ñett yoo xam ne benn qadiya rek benn tem rek lay waxtaanee. loolu moom borom xam-xam yi xam quran xam nañ ni fukki at ak ñett yoo xam ni suwar yi nga xam ne la ñu tudd ak suwarul makkiya boo ko seetloo yëpp da ngay gis ni li ca tataxaddatu an qadaya al aqida kese maanaam ci mbiri aqida rek lay waxtaanee nga xam ne mooy lépp solo ndax ndonga ya gën a ñor jàngalekat bi gën a yeewu di ko jàngale lu mat fukki at ak ñett la chaque ñun bu ñu ko doon jàng giir ak dund doon ko war a jàng. su ko defee wéetal suñu borom subhanahu wa taala ci jaamu gi lii moo taxoon yonente bi alayhi salatu wasalaam ci lii rek la doon woote ca makka ca la doon yar saxaaba ya parce que xam na ni bu dëgëree rek lépp day dal di dëgër te it moo tax suñu borom sàkk jaam ni wa ma xalaqtu ljinna wal insa illa li yaabudun suñu borom ni sàkkuma nit ñi ak jinne yi lu dul ñu jaamu ma. alxaafid ibnu kathir ba muy tafsir aaya ji daf ni illa li yuwaxiduun illa li yaabuduuni yaani illa li yuwaxiduuni muy ñu wéetal ma ba nga xam ni cëri yàlla yi kenn du ko jox keneen ku dut suñu borom moom mi ko moom. ànd ak lii sax nag moom mooy méthodeu daawa yonent yëpp tàmbaleel ca suratul baqara façon yonent yàlla suñ lesile suñu maam ibrahim nga romb foofu wàcc ak lëpp ci aali imran tëpp nga ñëw ci suratul araf ñëw ci suratu hud ñëw ci suratu yunus ñëw ci suratu taha ñëw ci suratu suara ba kere ngay wàcc ci suuf yonent yàlla yi ngay gis rek li sunu borom di wax rek la ñuy wax benn kàddu gi la dafa dañ koy yëgoo an yabudullah ma lakum min ilahin gayru jaamu leen yàlla amuleen keneen ku yéen war a jaamu ku dul sunu seen borom subhanahu wa taala wéetal leen yàlla ca la ñuy départé ka ñëw pour régler pese mu manqué mu doog a wax la ko tax a jëm ka ñëw pour di wax mbiram góor jigéen mu wax la ko tax a jëm firaawna Moussa doog a wax la ko tax a jóg ca moom ila axiri noonu ko koy topp muy daawa yonente moo tax yonente saa salam yàlla mu ni ko wattabia millata abika ibrahim toppal sa yoonu bàyyi ibrahim te xam ngeen ibrahima ca lam tàmbale woon ci surtout mariam ey bàyyi sama man day am na lu ma feeñu bàyyi ko ca suñu borom loo xam ne moo gën a nekk njub teeg maa dégg lu ma gindi la ay bàyyi sama wax baagal laat bul topp cheytaane inna cheytaana kaana lirrahmani asiya gis nga noonu di ko daawa di ko daawa ba lam doon discours ba mu doon def yegg bàyyi ja tegal ko ca wax juñ jaaw mu ne ko salaamun aleyka man nag sama jaan wàcc na dinaa la jéggalul yàlla subhanahu wa taala. kon ci lii la yonent bi doon woote ci la yonent yooyu yëpp doon woote walaqad baatna fi kulli ummatin rasula suñu borom ni mboolem xeet yi jàll yebal naa ci ñoom ab ndaw an yabudullah mission ba mooy nañ tàmbali ci nañ jaamu yàlla kese wajtanibu taahut njaxas yeeg xiram yeeg xuraafaat yeeg xarga fuufa yeeg yépp nañ ko sori te lépp ñu jébbal ko suñu borom ndax mooy ki moom mooy ki sañ mooy ki am. bu ko defee mbokk yi kon la yaronte bi façon la sakkani kon moy ciosan ba moy bax bax ba comme nima len ko waxe yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam neena khairun nasi qarni mas gi gën ci masi adina bi bu yaronte yalla jalle moy sama mas moy sahaba ya bu jalle ña ci top top ca bu jalle ña ci top top ca muy al qurunus salata al mufaddala an nabiy wa man ma'ahu min as sahaba thumma tabi'un thumma tabi'an tabi'in ñet témeri at yoy nga xamni a'imma yu mag yi ngay deg tay nga xamni dañuy delu ci ñom ñu ta bare 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 ci jamono jojo lañ dundoon bobu am jaxat amut ak yaquté amut fedd geew amut luddul top la yonent bi topoon ba garantie ga jexé nak xam ngeen ni bu doon machine adina yi sax bu garantie am jexé mom lu ne man na ca top motax ba garantie ga jexé nga commencé gis nit ñi commencé ami banqas kenn ku ci nekk ké frank lay feulé fedd geewam ké jakarlo feulé momit aw nitam am yeen yu mu sox ke japp ni mom xeyal duñu ne mo gëna baax am ko xamni bamuy jitt sax jatt yon sax ko jëg la wax deug yalla lu baax la bëggoon waye rubba muridin li khairin lam yusif bari wa na ku bëgg yi waye du ko am parce que yon wam ko jaare mo du fofa kon manhajus salaf moy la yaronat bi nekkon ak ay sahabaam lu jamoro jaxato jaxato waxon nañu ci hadith al-arbab ibn sariya fa innahu may yash minkum fasayara ikhtilafan katira ku gudd fan toti dana gis ay wute yu bari waye fa alaykum bi sunnati ma ngi len di denk ngeen top sama sunna yent moy alayhi salatu wassalam top len sama sunna wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin top len sunna yi sama sahaba yi baqi abubakar ibn umar ibn asbar ibn ali tamassaku biha ngoylen wa abbu alayha bin nawajiz ngank len ko seni degej wa iyyakum wa muhdathati al-umur ngal la way ma ngi len di moytandiko lo mbir yi nu sof ci sama gannaaw fa inna kull muhdathatin bid'ah ndax lepp luñu sax bid'ala wa kullu bid'atin dalala lepp lo xamni bid'ala cyanko dalay jural borom wa kullu dalalatin fin nar cyanko deggu deg de yob borom sama li wax yaronte bi alayhi salatu wassalam do ko kenn ke ci milé bi kudul yaronte bi alayhi salatu wassalam kon lam patone mok ay sahabaam lolay li muccu neena su ngeen deme ba gisatuma len japp len ci ñaari banqas yu degeeri téré yalla bi ak sama sunna muy sunna yaronte bi ari nga xamni yalla tagat na ay borom xam xam yo xamni saytu nan ko wat nañ ko ba yow ya am lo reere ak lo xam waye am na ño xamni borom bi tagat na len ba ñom wat nañ la nga xam moy sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam amna ay mandarga yo xamni boko setlo ba ca bir da fay wone difference bi am ci la yaronte bi fason ak yeneen yi nga xamni sos nañ ko ci ginnawam te lola bokku ndax kepp sos lu mees lo xamanteni lola boko jele banqas la boy delo ci la yaronte bi nekko da ak lola da rewu ci lola yeesalat la ak tagatat nit ñi ak fatali la len la suñu borom santon ak yaronte amma jemi nit ki sos lo xamni boko jelon tay tek ko ci mizanu sharia da ngay gis dafa juuyo jangala yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yaronte bi neena man ahdatha fi amrina hada suñu mbir mi gis nga de suñu mbir mi di dine joxagn bi la hada ismu ishara la man ahdatha fi amrina hada min alislam lum ci wax malay tamin bu lu ci bokku motax comme nima ko wax ci wax ni amari ibn al-khattab dafa sof mbolo muy ñew ci jakkaji ñu xamuñ sax lañuy wax ndax ben fi amrina hada suñu mbir mirum diine kon lepp lo xamni concerné wul diine kenn du ci wax waxe bida waye lam ci wax moy malay tamin bu lu ci bokku ci amar lam defon ci la bokku ndax loola yeenante bi da ko def ba nopi bayyi ko waxu ci dara tax bañ ñu yonal ko waye malay tamin bu lu ci bokkul woon kon bu de nit ki da ñew andi lu ci bokkon la sax kene loolu lu bax la kenn du ko ko dello kon manaj bu set bobu nga xamni ci la yonent bi nekkon ak lu jabono jaxato nga xam ngeen tay comme nima ko waxan ci khutba jeewetu mbolo yi bari na banqas yi bari na tay it nak ben bokku ci ak morom ba kenn ku ci nek yiw lay tap te dim gi di len deug gi di len sunu borom wa alaysa qamu ala tariqati ben la ko def def ko musanna def ko jamo def ko pluriel de dene alaysa qamu bu ñepp bolo won sax ala tariqati ci wenn yoon yi ben la wax ben rek la wax te ala tariqa alif ak lam la ko defal lil ma'rifa ala tariqa suñu saxon ci yoon wi ma bëgg ñu jaar fa la asqaynahum ma'an ghadqa suñu borom ni kon day legi tay ataman ci commencé di taw taw bu gëna barkel bi ñuy gis tay kon ndeke delu wat ci manaju salaf sabab lay doon sax ndeke ci nataange am ndeke te fas la yent bi fason waxuma la teral ci allah xira way daf ñuy teral fi sax suñu dundu adina gi bala ñuy faap kon amna ay mandarga yo xamni juuyo na ko yenen yi nga xam mom lañuy fass bi ci dekk moy innaha as-sabilul wahid lil khalas min at-tafarruq wa at-tahazzur mbolo yi bari na yoni bari na djublu way yi bay jaamu yalla yi wute kenn ku ci nek lim gëm moy lam nek moy nek deug wuté dal di am suñu borom atti nañu fa intanaza'tum fi shay'in su ngeen xëccote ci dara suñu borom ni delo len ko ci téré yalla bek sunna yonentibi kon manaju salaf bokku na ci seen mandarga yeen gëna fété moy day tax nit ki mëna mucc ci patch patch yi ki mo baax la ke baax la wul ki la dukkale yoy yeb jëm ngay sanal sa bop pour nga noppal sa bop moy sétal la yonentibi façon nga xamni lolom la sakal baax la ci la faat wa badar ci lañ faat wa uhud ci lañ faat wa khandaq ci lañ faat wa ahlu khaybar ci lañ faat mbolem dajé mashahid yi nga xamni alquran tag nako ci alquran ñoña lañ dund ba faatu ci ah lolo lu reey la dé lu reey reey la la sakka ni nit lu mu ñak ñak wolu lam nek bi mu war nako wolu ndax mbolo ma ca faatu ño gëna sel mbolo mu faatu ci leneen lu mëna doon ila yawmil qiyamah ben bi ci dess moy da fay tax nit ki mu mëna mucc ci patch patch yi nga xam daf koy reeral waye day tax sax nak julit ñi nek ben ndax su fekkenti ni ki neena mom fi paré fofa la kene fam paré fofa la kene mom ku topu ci suñu wajibu al-akhirah da ngay per ki ni ku nek ci ron parasol wajibu al-akhirah do dug aljana kenn ku ci nek part keur suñu borom gi aljana ci dina nek ba noppi te ñun ñep mu ñu bokk la nek ci deug pour nga joxagn ni ki mo nek ci deug kene wu ci deug koku jëru ko ndax dinaay bamt lu bari bu kenn atel yalla jaamam yi nan ko baye mom moy atté alayta allah bi ahkamil hakim la jaadu kay moy nit ñi nañ leen leralal deug rek ñu dem su ko defé yu mel non leg leg nga gis ay nit yo xamni pass pass yu mel ni sokoy leral daf leen di metti nak lolu jërul mer de leena di nga gis nit ñi di ci mer nak jërul mer dedet wallahi yalla sayyidina subhanahu wa rabbul arshil karim sa suñu déggé wala ñu gis ay menace yu ñew ci daawa bi daawa bi yonent bi mbekk lañuy andal uyé ko mer mbekk ma la koy waral moy dañuy gëna xamni nak ndekete dañ bir mi ngi jall na mi ngi jall ndax bir kat bu jallal ay menace su juk yonent bi alayhi salatu wassalam gëna for ñep té sa bu tambalé léral li ay menace tambalé juk waye lu jël ko nit ñi nañ leen bayyi rek jangal leen ñom ñu dem borom bi sota la jox na doomu adama xel gis nga bu déggé dana xam lan moy dëgg ak lan moy chaaxaan manam xajj ge wax yu ñaawé ak yoy yëp jëru ko liko jaar moy mbir mi comme kenn ku ci nekk dafa ci marté ndé ñam ci marté bi jërul bu ma xati di ma wax diw na ko do fi jaay ma fi jaay do taxaw sama karam may tax do jëru ko nit ñi ñoy jënd gaaral leen sa marché gis ñu tan ñu xool nit ñi ñom xam lan bo xolé li nga xol le kenn ku ne bu ñibbe kërëm bu dé yalla kum nara baxé la mu xol dana xam lan moy dëgg gis nga usayd ibn hudayr usayd ibn hudayr ak sa'd ibn mu'ad ak mus'ab ibn umayr ak as'ad ibn zurara gis nga ñent ñi xam ngeen yent bi alayhi salam dajé ñu jëk dajé ci bayat al-aqabah al-ula ci jang histoire xam nañ lolu fa yent bi daawam commencé lancé won ak jëm madina wa madina dañu dajé yent bi alayhi salam ci makka yent bi war leen delo leen ci yalla fukki nit lañ won ak ñaar ci ni ko ibn kathir di waxe ak ñeneen ñu dul mom ci mu akh ar-riqo yi ñu daldi gëm ni yonent bi kon ñu ngi lay xaar nga ñew madina li moy sabab yonent bi tambalé envoyé gaay ñi dem madina ñu ni waaw yonent bi yabalal kenn ku ñew ndax madina am jaxat dafa bari na ñew jangal lu yonent bi yabal mus'ab ibn umayr muy ambassadeur bi ñëk bi yonent bi yabal pour daaw mus'ab bi mu yetté dafa wacc ci kër at'ad ibn zurara at'ad ibn zurara diko may buntu muy waar mbolo muñ am rek mu dem garal leen li may garal muy pass pass yonent bi alayhi salatu wassalam ndike dekk bi affaire baangi len di metti ndax la nit ñi jappone seen imam nek ca ak yeen ak yeen yu ca bare bare yonent bi mako nako alayhi salatu wassalam ndike lolu kilifa yi nek ci dekk bi mer nan ca lool meena ci tambale juk xam ngeen ni meena ci mo geureul gal parce que meena ci meena ci dama wax la ah bi lolu amé Mus'ab ibn Umayr tok di warate As'ad ibn Zurara tok ci peggam diko dimbali Sa'd ibn Mu'az doomu bajjan la won ci As'ad ibn Zurara wala As'ad ibn Zurara doom bajjanam kon bëgguta yëkëti lu ñaaw diko tek ci kawam ndax lu doom bajjan mu yabal Usayd ibn Hudayr niko demal ci ñaar ñele ne leen seen wax yi nañ ko bayyi gis nga buñ ko defut dina leen fagagal ñu genn dëkk bi Usayd ibn Hudayr niko yow la télé dem mu niko xam nga ne dañoo sekk ak doom bajjan bu doon lool ba légui fagagal na Usayd ibn Hudayr ñew ki Mus'ab ibn Umayr daggal ko ay saaga ci kanam mboro mi saaga ko def jox koy menace yu bari waye gis nga daawa kat foko fekk rek xëccunte xulonte delante ay saga lolou du walam bu ko defé rek day daldi valeur bimu amone day wañé Mus'ab ni tek diko deg mu daggi sagam ba tek mi ngi samp xej bi diko wani ko boy tont rek mu dag ma dabbu la bokh lako Mus'ab ibn Umayr teug bayiko bam wax ba yegal mu sigi xol ko niko waw yow de kilifa nga ka dag ay saga takki micro dila gisaga ci wax lu waru la té nga jonkon nga deglu limay wax comme borom xel ga limay wax budé convaincre na la bo jugé nga top ko su fekké convaincre la ëmbat ko jox ma nga jamal ma jamal usayd ibn fadair ni ko yow de deug deug nak ma ngi doga xamni waxini deug nga yow dal di samp xempi xej bi teural sarang ko lay top diko deglu amna ci riwaya daf ko jangal tambali surat az-zukhruf subhanallah bimu deggé lolu affaire bi melni luy maas ab xolam daf ni beret djuk bim ne beret djuk musab neena dama xol kanam gi def xamni ki bu mbeuke rek l'islam lay bëkk mu dal di waw yeen seen yef yi mom ku ci bëgg dugg nu muy def gis nga la dem bu jëf te moy dafa deglu nit ñi am na xel bayina ñu deglu menace ye kayen di ko kadal yoyep jëru ko waxal nit ñi deug rek bayina ko nek dem te kilifa la won ci dekk bi ku bëgg dugg seen mbir mi may def mu ne ko xana sangu japp julli ñaar rek tuubi yaa tuubal yaa sabakari pat ñew dugg mu sangu japp julli ñaar rak dugg ci l'islam ci tang tang bi bimu duggé ci l'islam mom dang koy yabal te ñang koy xaar mu delu ci sa'd ibn mu'az te xam ngeen sa'd ibn mu'az moy ki nga xamni bam faato yeenent bi neena arasu yalla tay yeengatuna ci faatu waaju baax gi muy sa'd ibn mu'az sa'd ibn mu'az dako xol ni ki xar kanam gi mu andil bokut ak gi mu démé wor lu xew mu xamni suma neeku retoub na rek mbir mi man na amuk yaq mu ne ko lan ma waxon de def nako la ba waxon def nako fere na lay nak waye nak amna lu xew fek bo min ko beug wax ñewal dem nga deglu ci te bu ko ko waxe amana mu bañ mu ne ko wa dekk bi kat fi ne ngi def ay fexé pour dal ci sa kaw doomu bajjen te buñ dalé ci kawam fek yaangi fi day gatte dana la dal mu mer juk nga ko xejam momit bi mu yexé xol gisut dara mu dal di dal ci kaw Musab ibn Umair def na waji defon tagal ko isaada wax joxagn ko xej bi waxa wax ba yegal Musab ni tek rek diko deglu bim waxe ba yeggal musab ni ko man de dama japon ni comme kilifa nga dag ay saga warula la la war moy deglul limay wax su fekke convaincre na la nga jël su fekke convaincre la comme makla nga delu muné ko wax nga deug de momit mu temp xej bi daldi faran ko lay top musab ibn umayr daldi koy war jangal ko alquran mu melni ñom ñaar dañu yego muné ko yeen ku bëgg dugg ci seen mbir mi numuy def muné ko xana sangu japp julli ñaar rak delu sa borom daldi tuub gis nga bimu tuubé kérok wallahi yonent bi dafa contane ndax dafa tuub ba nopi yamu ci mu ñew dajale famem mu melni dëkk bi rek mu dajale wa dëkk bi ne len yeen lan ngeen xam ci man Sa'd ibn Mu'az ñu ni ko yow de xam nañ ni ku goré nga ku baax nga ku ragal yalla askan wala am ñakkuñ dara nangu ngeen lor ñu ni waaw mu ni bis niki tay aram na may wax ak seeni goor ak seeni jigen ludul yeen ñep da ngeen ñew mos ci lima mos ndax li moy dëkk daldi sëju kërëm ni bu ma kenn tété bani abdul ashal muy giiram gi amul ngon gogo ku fa def di goor wala jige dudu ñoom ñep dañu tuubando dugg ci l'islam bi xabar bi accé ci yaronte bi mu kontane alayhi salatu wassalam manam kilifa non lay mel day bayyi nit ñu deglu suñu deglo ñoom dañ nga xam lañu wara top ak lañ dul top ndax deug kat wax deug yalla yag nit ñi lañ ko xamé dañ ko les legi nak li am moy amna ko xamni da fay jëfëndiko wa jahadu biha wastayqanatha anfusukum zulman wa ulwa xamna ni li moy deug kat waye reey japp nako wala am nay ndombay tanke yo xamni fi nek ni wax deug yalla mbir mi buñ ci soobu ndombay tanke day tekke ko wala nay talibi yo xamanteni kat mbir mi bu xasse leer kenn ku ci nek da nga tekke ko dem sa yoon fek mbir mi du lolu mbir mi li am moy deug ak yalla gi la ñepp ño ci wara bok yam da xewal la gu bayiko ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon day sabab nit ki mucc ci pacci pacci yi nga xamanteni man na reeral nit ki waye day top la yaronte bi top won ak ay sahabaam suñu borom ni wama yushaqiqir rasul ku dengok yaronte bi jaar fi nga jaar fa ca def min baadi ma tabayyana lakul huda ginaaw bi nga xamni njub leer na ci yow wayattabi' anta tub ghayr sabil al mu'minin haquna sabil al sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din nga tub wenn yoonu bokut ak la yant bi topon ak sahaba nwallihi ma tawalla sunu borom ni dana la jinj rek la nga bëgg ba nga baatu ci wa nuslihi jahannam matabala tawara wa sa'at bun masiran fa gandara mujj la sakki fi jadina sa da ngay torof bala ngay faatu beren bi ci res moy bokku na ci ay mandar gam moy sa buñu jaxé ba juro nga ra am bi yoon rek mo ñu mëna taxa muccu nak bu fekké ké da taxaw fi ni bi la té bofu bé fekk na bénn waye ko défar bi ki taxaw ni fi la ñom ñaar ak kele man muñu ñoo fexé ba déggo su boba bi ñuy déggalé moy bo xamni mom yëneñu bé ko défar alayhi salatu ñun ñep ñu bokk yëneñu bi su boba kon suñu bëggono and kenn ku ne ci yëf bokk bi manam mbolo suñ bëggee mu and deggu te deugër ku nekk da ngay rocc sa yéfi bop sanni ñu jël liñ bokk ñun ñëpp muy téré yalla bi ak sunna yaronte bi alayhi salatu wassalam bokku na ci yi nga xamanteni ay mandargam ay mumayyazatam la moy da fay jokale digeenti nit ki ak borom subhanahu wa ta'ala jokale gi moy lepp lu ma meuna andele te rek pese kay moy lan la ci yalla wax akub yonenteen suñu dem am yag ñu am julli gu ñuy tuddé salatul raqaib wala julli gi ñi dudd ci rajab wala julli gi ñi julli ci nisfu sha'ban wala yi démé nonu ah nga laaj waw li mom fu mbaayi ko ñu né ah yonent bi da alayhi salatu wa salam musanna yek ci fathu makkah bam yekte kat julli na juroom ñetti rakka ñun yor yor la tudd am ñu ko tedd salatul fath ngi na kon bobu garawut amna tekkal ah li fu mbayiko ñu xol gisunu ci kaddu sunna yi fenn fu meuna bayiko ludul amna fenn forom lolu sum jenne ah koka de bu fekente lam ci djublu won moy lu baax djublu nako ci waye amuko ci kom nañ ko ñaanal yalla djegal su fekke yaq la ci djublu won nak ñu dal di koy delok yefam jall ci la ñekko defena lolu mo gëna simple sa bo xamni nit ki andil nañ ko len ci ak jaamu yalla te jaamu yalla yi sunu borom daf koy pété ci pédo kay bam joxone yaronte bi alayhi salatu wassalam la sakane kuñu pété sey djep te poari mën ta tégué ci la yaronte bi yoron lola baxu motax dinaay faral di wax mbokk yi ni len walis wo yëkëti bëgg yelo mu te tégué ci kaw bop bi ndax atano ko rek tégaat fa jall bul solo du walis yaronte bi alayhi salatu wassalam walis yim tégué yel day xéti jaamu bo yëkëti rek mu tégué ci bop waye bo yëkëti gis ni dis la gën affaire bi jabe yëkëti dedet wama ja'ala alaykum fid din min haraj sunu borom ni ben lu jafé nak amul ci dinni ndax lutax minnata abikum ibrahim huwa tammakum almuslimin min qabl bokku na ci mandarga yi am moy am leunt amu ci am jaxat amuko xel du ci duggu dedet kenn ko am sa khalat bop sa khalat bi su ñewé dañ koy pété ci la yaronte bi yoron ak ay sahaba suñ ko def pété gis ña li kat baxna ñu bayyi non ndax kat nit ki mën na jéki jékam yag mu khalat dara fekk xam xam sa taxul mu khalat waye bi ñu ko lo borom xam xam yi pété ko gis ña li kat lu bax la bu baax baax ñu dal di koy jël boole ko ci waye bu fekke nit ki dafa indi lo xamanteni moko créé te xam nga shaytané bokku na ci ni mu garawé moy da fay duggal nit ñi ci buntu créé motax ibnu mas'ud da wax ko ci am solo ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum top leen sunna te ngeen bañ fay nek di créé waat ndax créé da metti te cionap créé yalla teggil na leen ko yonante bi fegal na leen ko alayhi salatu wassalam kon deru kéré do adam du nek bu fekente ne ci day kéré li ké kéré ah bu yagge l'islam di dara bari njaxass lol kon suñu bëggé muccu dañuy déllu ci la yonent bi nekko ay sahaba la fakk ne am dañu xamni ci lañ doon jéma tek seen tanki donc nak amna ay njumtu yu dañ ci fekk na djuma mënu ñak motax yonent bi ne képp ku def ijtihad di gor gor lu jaar ci sawa la nga def ijtihad nga am ci dëgg dañ lay bindal ñaari tiyaba tiyabay farlu gi nga def ak tiyabay dëgg gi nga am su fekke da nga don gor gor nak nga djoum dañ lay bindal ben tiyaba na yow kat jambar nga kan wax yow yaacharalo def nga effort kon du ciage ni kep ku jaar ci yoon rek lam teunk nit ñi loolu lepp deug la né loolu amul ginaaw yent bi mom rek moy maasum la imam malik imam daril hijra da wax kullun yukhadh min qawlihi wa yutrak illa sahib hadha alqabr da di feug ci armée lu yent bi sallallahu alayhi wasallam ku ne da nañ jël ci ay waxam ak lan koy baye bam def borom bambel bi di yent bi ndax mom kat ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon shaytané da fay duggal nit ñi ci ka nangam ji dara fetna ittihsan di rafetal la nit ñi ay rafetal fekk nañu yek ni lepp lu rafet moy li yalla rafetal ko bi yonentem waye lu ñaaw moy ni yalla ñaawal ko bi yonentem kon nit ñi buñ ko ñaawale te fekk yalla rafetal nako ko téré mu rafet waye buñ ko rafetale te fekk yalla ci yonentem bi rafetal ko a sakka day continuer ñaaw ba ila yawmil qiyamah shaytané du ci am wal ndax yoon la ci yonentem bi alayhi salatu wassalam sunu borom ni innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih deug deug ñi gëm yalla moy ñi nga xamni gëm nañ yalla gëm ak yonenté summa lam yartabu sik tak nan lima nek moy deug wala ñom diw nek dedet da ngay am confiance ci li nga nek moy deug parce que top nga yalla ko yonentém wajahadu ñuy jihad bi amwalihim sen alal wa anfusihim ak seen bakkan fi sabilillahi ci yoonu yalla ndax gëm nañ li nek moy deug suñu borom ni ulaiika ñoñe humus sadiqun ñoñ ñi deug ñu yalla suñu borom bolem ci ñun ñep juromel bi moy innaha min a'zami asbab alqurb ila allah nek top man hadi yaronte bi alayhi salatu wassalam day tax nit ki gëna jégué yalla wa man yuta ar rasul faqad ata'a allah yalla neena kep ku top yaronte bi rek top nga yalla subhanahu wa ta'ala kon in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah yene ngeen da ngeen bëgg yalla ñun ñep ñu ni waaw mu ni fattabi'uni kon da ngeen may top su ngeen ma topé yuhibbukum Allah lolou moy sababu sun borom bëgg leen kon day tax nit ci am gëreemal sun borom subhanahu wa ta'ala té la sakkani yi ak yi ñu waxon ci khutba yi wétu soko bolé ay sabab yu dëgër la yo xalé do ko fekk ci wéren yoon wudul wa yonent bi jaarona ci sahaba lool nak man na nekkale ab tontu ci ñënd yi nga xam dañuy waxe dëgg la mëna ci salat sax lu am la waye lool marhalatun zamaniyya la moy ab jamono la woon rek moy ba yonent bi dund do ak ay sahaba am fekk dédé dañu xamoon ni man manhaj salaf dafa teŋku ci ñaari photo yu dëgër bi ci nekk moy al qudwatul hasana ñaaral mom moy al manhaj sahih al muttaba da nga am ay référence ay repère yu dëgër yo xamni cey la ciow la def ba ca yonent bi alayhi salatu wassalam ak aw yoon wu ñuy top wo xamni xam ngeen da ngay jégam yagg ñu na li kat kiit nang koy yéssalat dédé loolu du am ci manhaj salaf ñi dem bam yagg ay nit dem ba gis ni li dal deug deug ak notel la way bokul ci diine ji ñu bëgg xaat nga gis borom dara dem ba day yëg ni mbir mi ak ci ci da ci am manam ay mbir yu compliqué mi ngi am ci tay yoon yu nit ñi di top yo xamni nit ñi seen dem bokk ñoy dem ba yëg ni li deug deug ak xatal la motax yent bi waxon sahaba ni ko laqad hajjarta wafi'an yow ka deug deug yaangi bëgg tejj nak lu yalla yaatal yaangi bëgg xatal lu yalla yaatal kon ak nogatu nit ki dal ci kaw bañ ko may liberté wala bok la ko am la bu surata sharahu lahu min al-din ma lam yadun bihi Allah ayen da ngeen am ñu ngeen moromante ak yalla ñoo xam ñu leen teural ay yoon yu ngeen di jaar yu bokku tak yeenent bi teural ci suratu sura la sakani kon loolu ak jaar yoon ku ëpp la kon am nañ al qudwa qudwa moy reference yi ñi roy moy sahaba ya at tabi'un ya ak ñi top seen gannaaw muy al qurun salat al mufaddala nga xamne yaqute gi ak garantie gi mom bala muy jeex ñi ci jamono jojje lañ doon dund manaj bi moy nak liñuy top mom yeenent bi daf ko garantie inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun budi alquran sunu borom ni ñoko wat ñoko wacce ñokay garam wa anzalna ilayka adh-dhikra ma wacce sunna litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim ngir nga leral la ci nit ñi liñ wacce ci motax ñi wax ni alquran rek lañ defal garantie gi ñoo dañu xamu de garantie bokku te waru ñoo baña bokku ndax alquran yuta'abadu bi tilawati alquran dañuy jaamu yalla ci jang gi ñ koy jang waye sunna hadith yent bi des ci jamo yalla ci ñing ko jang comme ñing ko defé ci alquran kon garantie yé wuté la sakane mala jox sunna pour nga léralé ko sama alquran ji ba paré sunu borom di garantie alquran ji du garantie sunna xel tax na nguut lolu waxuma la xam xam kon yalla ñaar yépp la garantie waye garantie gi ak garantie gele ñom ñoo bokku su ko defé kon manaju salaf kat aw yoon la wo xamni da fay pek mbolem li nga xamni moy sharia ci lu ñuy wax ci lu ñuy fas ci lu ñuy jëfé ci lolu nak ci lañuy gis di kon ak kano ñoñé no meuna tan fo meuna dekk fo meuna bok no meuna tudde sa bop yow la concerné waye la concerné islam rek moy yow lan nga fass ci sa xol yow ndax la nga fass dafa deppok la yaronte bi fassal ak ay sahaba waxon kay ci nga bok la sak même bu fekke tabanni woko ci nga bok waye li nga fass ak la yaronte bi fassal su fekke amna tuti juuyo na nga xamni allah xere bari wallahi do mucc de lu dal quran la yawma la yanfa'u malun wala banun ala al-dujarin dom dujarin kon xana lan moy jariñ muni illa man ata allah ludul ki andil sunu borom bi qalbin salim qalbu mucc ci wekku ci kudut yalla bokale ak yalla xitiliku ci kudul yalla yaakar kudul yalla wala bok bi terlu ay yoon yu bokku tak yeenent bi teruna alayhi salatu wassalam kon su boba kat ci lañuy yegay ni gis nga ki wax ni ci la bok te buñ xolé la nga fas ak sey jep wute nak li nga xamni yow ya sol bu ma rek waye deug 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 doko kon bakay ñu xamni li ëpp solo ci nit ki limuy def ci ay jaamu yalla moy lamu fas ci bir xolam xam ngeen nit man na fas bu set ci ay jaamu yalla neew mu baña sax duggu sawar man na sax ay bakkar yent yalla bi neena alayhi salatu wassalam ku faatu te fek lamu fas moy la yent bi fasoon ak ay sahabaam ko ku dina duggu aljanna sahaba yi ni ko ha mu ni waaw wa in zana mu ni wa in zana wa in sarq mu ni wa in sarq même bu ndialo mu ni waaw même bu ndialo parce que ñun dafa am lu ñuy jaawé légui dañuy garawal lu garaw tek lu doon mbaxana ñu def ko mbar tek lu doon mbar ñu wañi ko nek mbaxana tay xol ndialo ñu ko garawalé goor and nak jabari jambo wala goor and nak doomu jambur xol ni mu garawé ci bakkar bob mo ne bokkar yalla moko gëna garaw kon lool ay bakkar la gis nga nit ci lu mu bari ay bakkar te lam fas lu set la koku amana mu mucc su mucc dañ ko tabal safa waya la yakhludu fi nnar abada yent yalla bi neena alayhi salam sawara mom kep ku tok ngum nek ci xolam do fa tax ñak fa dug nak mom mo gën yalla yalla defal nako ñun ñep ko la ngoy may nak moy fas bu set gis nga nit dana ñew suñu borom verify ay jaamu yalla yenti yalla bi neena alayhi salatu wassalam sunu borom xol pass passam tek yaakarul kudul yalla dimbanikewul kudul yalla xettelikewul ci kudul yalla ah amul kenn ku koy teural ay jaamu yalla kudul sunu borom te lam fam jaaron ak lu ciow li bari bari meme bu ko nit ñi boolewul ci mboro mi mom bokale won na bokon ci yent bi nekkone ci sahaba fal gare ka day dacci am nay ndialo am nay nang ay bakaram moy te ko nak moy li gën ndax kenn xamul kuy mucc sunu borom dal di koy limal bakare bam yegg muniko ma dama bokale yalla amu ci dey jaaral fi nga tabbi aljana yent bi neena alayhi salatu waji day am mbekte ba mbekte mi dootul amati maitrise numuy def day wax sunu borom xana nga fatte sama bakkar nangam sunu borom moy koy fatte koku du fatte sunu borom niko fatte wu mako de dama la ko suturalon ci adina ma sutural la ko fi ci alakhirah rombal di duggu aljana yalla sunu borom defal najah bu mel non yalla yalla subhanahu wa ta'ala dello ci wat xol yi ba ñu yek ni kat lan wara fas moy la yent bi fas ak ay sahaba yalla sunu borom dello ci julli seen diine maradan jamila ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين